ar ziņām Līga Puriņa. Politiskais spēks attīstībai par rosina pašvaldību vēlēšanās no 2021. gada ļautu balsot no 16 gadu vecuma, un partija apvienība tam ir sagatavojusi attiecīgus likuma grozījumus. Grozījums rosinās veikt Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā, kurā pašlaik noteikts, ka pašvaldība vēlēšanās var balsot no 18 gadu vecuma. Valsts ieņēmumu dienas kopš 25. Marta pātrināti atmaksājas pārmaksāto pievienotās vērtības nodokli vairāk nekā 230 miljonu eiro apmērā teju 93 tūkstošiem uzņēmumu, lai operatīvi sniegtu atbalstu uzņēmējiem, kurus var skart COVID-19 krīzes izraisītās ekonomiskās grūtības, vidveicis PVN pārmaksas atmaksu visiem nodokļu maksātājiem, kuri ir deklarējuši nodokļu pārmaksu. Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas ārlietu ministri tiekoties Viļņā izteikuši apņēmību kopīgi vērsties pret Krievijas centieniem pārrakstīt otrā pasaules kara sākuma vēsturi. Kā preses konferencē pēc tikšanās atgādināja Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, Baltijas valstis šajās dienās piemina deportāciju un okupācijas gada dienu, tāpēc Krievijas centieni pielāgot vēsturi mūsdienu politiskajām spēlēm ir pilnīgi nepieņemami. Pēc Rinkeviča teiktā Molotova-Ribbentropa pakts nozīmēja padomju okupāciju Baltijas valstīm un agresiju pret Poliju. Francijas policija nosūtījusi papildu spēkus uz Dižonas pilsētu, kuru nedēļas nogalē satricināja nekārtības, ko sarīkoja čečeni vēloties atriepties par uzbrukumu pusaudzim. Svētdien Dižonā ieradās 37 policisti, bet šodien vēl 110. Jauna COVID-19 uzliesmojuma dēļ vairākās Pekinas apkaimēs nosaka izolācijas režīmu. Ķīnas galvaspilsētas Pekinas varas iestādes pirmdien īstenoja ārkārtas soļus cenšoties apturēt jaunu koronavīrusa uzliesmojumu, reaģējot uz 75 inficēšanās gadījumiem, kas ir saistīti ar vienu pārtikas vairumtirdzniecības tirgu. Cilvēku skaits, kas šobrīd Ķīnā slimo ar COVID-19, ir 177, un tas ir augstākais skaits kopš maija sākuma. Divu sasirgušo cilvēku veselības stāvoklis smags. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomis sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.